Hizi ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Russia inaendelea kushinikiza mataifa ya magharibi kuondoa vikwazo ilivyowekewa kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine, ikidai kwamba vikwazo hivyo ndivyo vinazozuia usafirishaji wa mamilioni ya tani za nafaka na mazao mengine ya kilimo kutoka Ukraine kuelekea soko la kimataifa. Ukraine ni mojawapo ya wazalishaji wakuu wa ngano, mahindi na mafuta duniani, lakini vita na hatua ya Russia kuzuia usafirishaji wa mazao hayo vimepelekea kupanda kwake kote duniani. Lakini msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba nchi za magharibi ndizo zimeweka vizuizi kadhaa kwa nafaka na mazao ya mashamba kusafirishwa kutoka Ukraine. Maafisa wa nchi za magharibi wamefutilia mbali madai hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba hakuna vikwazo vimewekewa kwa usafirishaji wa nafaka na mazao mengine ya shambani. Boti lilokuwa limebeba wahamiaji 800 kutoka Haiti wakielekea Marekani limelazimika kutua kwenye pwani ya kati ya Cuba katika kile kinaonekana kama kundi kubwa zaidi la wahamiaji kuwahi kuondoka Haiti inayokumbwa na migogoro kadhaa. Shirika la Msalaba Mwekundu katika mkoa wa Villa Clara limesema kwamba wahamiaji 842 wamepewa makao ya muda katika kambi ya watalii. Wahamiaji hao waliwasili Jumanne katika mji wa Villa Blanca, kilomita 300 mashariki mwa Havana. Miongoni mwao ni watoto 70 na wanawake 97. Wamesema kwamba waliitisha msaada baada ya kuachwa baharini na nahodha wa boti hilo. Walinzi wa pwani ya Marekani pamoja na walinzi wa nchi zingine wameripoti kukamata boti kadhaa zilizokuwa zimebeba zaidi ya wahamiaji 100 wa Haiti katika miezi ya hivi karibuni. Rais wa Senegal Macky Sall amesema kwamba watoto 11 wamefariki kutokana na moto waliokuwa wamelazwa katika hospitali ya watoto nchini humo. Katika ujumbe wa Twitter, Rais Sall amesema kwamba amesikitika kutokana na tukio hilo na kuwaonea huruma mama na familia za watoto hao. Maafisa wamesema kwamba hitilafu ya nguvu za umeme ndio umesababisha moto huo katika hospitali ya Mam Abdu Aziz Sai Dabak mjini Tivaone iliyo umbali wa kilomita 120 kutoka mji mkuu wa Dakar. Tukio hilo limejiri mwaka mmoja baada ya watoto wachanga kufariki kutokana na tukio la moto katika mji wa Linguere kaskazini mwa Senegal. Vifo kadhaa vya watoto wachanga vimetokea katika siku za hivi karibuni na kusababisha wasiwasi kuhusu mfumo wa afya watoto katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi inayotambulika kuwa na hospitali bora zaidi katika eneo hilo. Mapema mwezi huu maafisa waligundua mtoto aliyekuwa hai akiwa amewekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Mtoto huyo alifariki baadaye. Rais wa Tunisia Kais Saied ametangaza kwamba kura ya maoni kuhusu katiba mpya itafanyika Julai 25. Kulingana na taarifa rasmi ya serikali, kutakuwa na swali moja watakaloulizwa wapiga kura iwapo watakubali katiba mpya. Taarifa hiyo imesema kwamba vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa 12 asubuhi na kufungwa saa 4 usiku. Tangazo hilo limekuja baada ya Rais Kais Saied kuitaja kamati ya ushauri kusimamia utekelezaji wa katiba mpya licha ya pingamizi za kutaka hatua hiyo kubatilishwa. Vyama vikuu vya upinzani vimesema kwamba vitasusia majadiliano na kupitishwa kwa katiba mpya. Kais Saied ametekeleza mabadiliko makubwa yanayolenga kumpa madaraka zaidi, ikiwemo kufuta taasisi kadhaa na kulivunja bunge. Na waasi wa M23 wanakaribia kuteka kambi kubwa ya wanajeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya siku kadhaa za mapigano. Afisa wa jeshi ameambia shirika la habari la AFP kwamba mapigano makali yameendelea katika kambi ya jeshi ya Rumangabo, Rushuru, Kivu Kaskazini, kilomita 44 kutoka mjini Goma. Msemaji wa jeshi la DRC General Silvene Kenge amesema kwamba mapigano yanaendelea tangu asubuhi. Wakazi wa Rumangabo wameripoti kusikia milio ya risasi siku nzima jeshi la DRC likipigana kudhibiti kambi ya Rumangabo. Jeshi la DRC vile limethibitisha kwamba waasi wa M23 wameshambulia kambi za jeshi la serikali ya Nyarangongo na Rushuru. Kulingana na taarifa ya jeshi la DRC, waasi wa M23 wamefyatua zaidi ya roketi 20 katika sehemu za Rumangabo na Tale na sehemu zilizo karibu. Nakomea hapo kwa sasa, naitwa Kenneth.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mapigano mapya kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na waasi wa M23 ambao yamezidi kupamba moto katika mkoa wa Kivu Kaskazini ulio mashariki mwa nchi hiyo.
Ndio tunaona vyema tukimbie, sababu tukikaa hapo tunaweza kufa sisi wote.
Katika sehemu ya pili tutamulika hali ilivyo nchini Somalia baada ya kuapishwa kwa rais mpya. Je, hii ina maana gani kwa nchi hiyo na nchi zinazoizunguka? Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Mapigano kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na waasi wa M23 yamezidi kupamba moto katika mkoa wa Kivu Kaskazini ulio mashariki mwa nchi hiyo na kuwafanya maelfu ya wakazi kuyahama makwao, kwa mujibu wa jeshi. Kambi kadhaa za FRDC zilishambuliwa na waasi wa M23, kwa mujibu wa Kanali Nzike Kaiko, msemaji wa jeshi mjini Goma, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, akizungumza na waandishi wa habari. Mapigano ya wiki iliyopita ambayo yalizuka kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa M23 nayo yaliendelea jana Jumatano katika mji wa Rushuru na kule Kibumba katika eneo la Nyiragongo, kwa mujibu wa jeshi. FRDC walishambulia maeneo kadhaa ya M23 na washirika wake kuanzia saa 10 asubuhi saa za mashariki mwa Kongo, Kaiko alisema. Lakini kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hali imetulia katika maeneo ya Chanzu, Runyonyi na eneo jirani, isipokuwa Kibumba ambako mashambulizi yaliyotekelezwa na FRDC yanaendelea katika eneo hilo kwa lengo la kuwafurusha waasi, aliongeza msemaji huyo. Waasi wa M23 waliripotiwa kuivamia Kibumba takriban kilomita 20 kutoka Goma na kukata barabara inayounganisha Goma na Bunagana, mji wa mpaka wa Kongo na Uganda. Hapo Jumatano, afisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu iliripoti kwamba zaidi ya watu 10,000 wamekimbia makwao kufuatia mapigano huko Kibumba, yapata kilomita 20 kutoka Goma. Ili kupata uhalisi wa hali hii kutoka katika maeneo yaliyoathiriwa na sasa ni mzozo ambao umeibuka kutokana na mtiririko wa wakimbizi wanaotoroka makwao wakihofia usalama wao, kwanza tusikilize ripoti hii ya mwandishi wetu Austel Malivika.
Wakibeba mbuzi, watoto, godoro na mavazi, hata wengine chakula, wanawake na watoto, vijana, wasichana na wazee wasiojiweza, kutoka mji mdogo wa Kibumba, wote wamehama nyumba zao na kukimbilia mjini Goma na wengine Kanyaruchinya, baada ya waasi wa M23 kushambulia kambi za jeshi tifu kwa serikali zinazopatikana mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani jeshi la FARDC. Hapa Kibumba, Kanyamahoro na Kutana, na watu wanaokimbia, kila mmoja akibeba vitu vyake mkononi ama mgongoni, ikiwa ni kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga.
Tunatoka hapa Kibumba, asasi ndio ililia usiku wa leo, mabomu hivyo hivyo, na wasoda wa moyo waliumia sana. Ndio tunaona vyema tukimbie, sababu tukikaa hapo tunaweza kufa sisi wote.
Ya kwanza yalianza saa 9 za asubuhi na mengine saa 1 za asubuhi, wakielezea wakazi hawa iliyokuwa mbaya zaidi na utumiaji wa silaha nzito nzito. Alphonse Maneno Kalema ni kiongozi makamu wa vijana pa Kibumba.
Bale wenyu alikuwa kuatake basoda ya Kongo, hatuwe penye balienda. Njo population nasema hapana, venye bitatokea mwa busiku hatubijue, ilifo tukimie. Njo population ya Kibumba na Bumba banakimbia, banajelekeza Goma. Kuomba guvernema ya Kongo itafute nguvu yoyote hii mavita za kuleta kila siku nazo ziweze kuisha. Population ishachoka na mavita.
Hali ikiwa inarudi tulivu katika mji wa Bunagana uliashambuliwa na waasi hapo jana na wananchi kukimbilia katika district ya Kisoro. Laurent Munama nimekutana naye katika mji wa Bunagana.
Na sasa hii najua kama tuko tayari mzuri, hakuna tena shida yoyote. Watu wa M23 wakuje warudi, tumesikia kwamba waskali wetu hawatawatatiza hata shida yoyote.
Hata hivyo nimezungumza naye Sabu Saname, kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Bunagana.
Hii hali ya vita, wenye wanaendelesha vita hawana shabaha isipokuwa kuvuruga usalama wa nchi na kuacha wakaaji hawafanye miradi ya maendeleo.
Waasi wa M23 kwa upande wao wakiendelea kuomba serikali kuzungumuza kuliko kutumia silaha, kwani mapigano sio suluhisho kwa hali iliyopo kwa sasa mashariki mwa Kongo, hasa kutatua tatizo la M23 na serikali, kwani wanachokitaka ni utekelezwaji wa makubaliano ya Nairobi ya mwaka wa 2013. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kibumba.
Baadaye kidogo tutamleta mwandishi wa habari na vile vile mchambuzi wa hali ya usalama katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, Tom Dahiro, ili kuliangalia hili kwa kina, hususan kuhusu mvutano mpya ulioibuka kutokana na hali hii kati ya DRC na Rwanda. Lakini kabla ya hapo, msikilizaji, ni kwamba tangu mwezi Machi mwaka huu hali ya usalama imekuwa ya wasiwasi katika eneo la Rushuru na kusababisha mgogoro wa kibinadamu baada ya wafanyakazi wa misaada kusimamisha baadhi ya shughuli za kibinadamu kwa sababu ya kile walichosema ni ukosefu wa usalama. Hapo Jumanne, Bintu Keita, mkuu wa kikosi cha kulinda utulivu cha Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, aliwashutumu waasi wa M23 akisema kwamba yanalenga kwa makusudi kambi yao katika eneo la Shangi huko Kivu Kaskazini. Mapema Jumapili, saa chache baada ya kushambulia vikosi vya serikali. Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na mwandishi wa habari wa zamani wa siku nyingi kule Rwanda, Tom Dahiro. Tom, unasikia kwamba yale ambayo tumekuwa tukizungumza kabla ya Rwanda kuingia kwenye picha hiyo ni kwamba hawa waasi wa M23 wamesababisha hali ya sintofahamu kwa mujibu wa maelezo tuliyopata kutoka vyombo mbalimbali vya habari. Lakini sasa Rwanda ikaingia kwenye picha hii kwa sababu inaelezwa kwamba kuna makombora yaliyorushwa yakavuka mpaka yakaingia mpaka Rwanda. Nini kinachosemwa hapo, Tom?
Kwa muda mrefu kuna mzozo ambao haujapata ufumbuzi, mzozo wa ndani ya Kongo, mzozo unaohusisha hii kundi la M23 na serikali ya Kongo. Mzozo kusema ni mzozo ambao haujapata ufumbuzi mwafaka, na ndio maana yaliporusha hayo makombora tarehe 23 serikali ya Rwanda iliomba kuwepo na uchunguzi ufanywe ili ukweli wa kwa nini ilitokea na ni nani mhusika, kwa sababu kama unavyojua kumekuwepo na madai kuna viashiria kuwa ni ukweli kuwa kuna majeshi ya hili kundi la FDLR au Interahamwe wamekuwa wakipigana bega kwa bega na maaskari wa serikali ya Kongo. Sasa nadhani tarehe 23 ilivyotokea haya makombora kurushwa Rwanda, ilikuwa nadhani ni wakati mzuri wa kujiuliza kuna nini kinachotokea katika kitu hicho kitafutie ufumbuzi.
Sasa kabisa, na kwa mujibu wa yale ambayo yanaelezwa ni kwamba kundi hilo umelitaja la M23 linatekeleza mashambulizi licha ya kuwepo kwa juhudi kubwa tu za kutaka kuleta hali ya amani hapo kwenye mpaka kati ya DRC na majirani wake. Na nakumbuka kwamba takriban wiki tatu hivi sasa zimepita, kulikuwa mkutano kule Nairobi ambao ulizungumzia swala hili. Wale waasi pia waliwakilishwa. Nilikuwa nataka nisikie tu kauli yako kwa sababu ni mambo umefuatilia kwa miaka mingi. unaona kama juhudi hizi zitazaa matunda kwa ujumla wake?
Unajua mashariki mwa DRC ni sehemu ambayo imekuwa inatokota, na kuna vikundi kadhaa ambavyo makundi hawa ya IDF, wanakundi hawa wanaitwa FDLR, wanakundi hawa wanaitwa Mai Mai Nyatura, wana makundi kadha wa kadha. Sasa kitu ambacho nadhani hakizungumzi ni vipi makundi haya yanaweza kuingizwa katika mchakato wa kisiasa ili kumalizika, kwa sababu kiangalia inakuwaje makundi yanayopiga vita nchi zao, Uganda, Rwanda, yanakuwa yako pale na haya majeshi ya Umoja Mataifa hayazungumzii matatizo haya. Nadhani ni wakati mzuri wa kukaa chini na kusema kuwa lakini hili tatizo ambalo limekuwepo kwa miaka kadhaa litaishia wapi au litamalizika vipi, kwa sababu kutokuwepo kwa vita haina maana kuna amani. Kuna kuwepo na tatizo ambalo halina ufumbuzi.
Na ni nini nafasi ni ipi ya Rwanda katika mchakato wote huu, wewe ukiwa hapo? Rwanda yenyewe kama nchi,
yanayotokea katika nchi ya jirani hii yamekuwa yakizungumzwa kati ya nchi na nchi, na katika mazungumzo yanayofanyika kwa kiukanda. Nadhani sio kwamba kuwa ni jambo jipya na ni jambo ambalo halifahamiki, ni jambo ambalo linafahamika, isipokuwa tukizi ni kwamba mgogoro wa ndani usipo mara nyingi unaposukumwa na kufanya kama ni mgogoro kutoka nje, ni sawa na mtu kuugua halafu anaficha ugonjwa. Nyerere zamani ndio aliwahi kusema, kutoa methali ya Kizanaka, anasema nyawalisabi seguruwele kiriro kirimbura, unaficha ugonjwa kifo kinakuumbua. Sasa nadhani ni wakati mzuri na ni muhimu kuwa jambo hili lizungumzwe na lizungumzwe kinaga ubaga.
Tom Dahiro, ulitaja hapo mwanzo kwa kifupi tu kuhusu hawa wajumbe au wanajeshi wa ujumbe wa MONUSCO, maelfu kwa maelfu yao wako katika eneo hilo, na ni miaka mingi ambayo yamezungumzwa hayo kwamba uwepo kwa wanajeshi hao au ujumbe wa MONUSCO nchini DRC, kuna wengi wanaona kama hauna mafanikio yoyote. Wewe unaonaje kuhusu MONUSCO kwa kifupi?
Na mimi nakubaliana na yule yote ambaye anasema kuwa haya majeshi yako pale kwa muda mrefu, karibu miaka 20, na wanachangia katika kuleta msukosuko katika sehemu ya nchi, kwa sababu baadhi yao silaha kutoka nje na zingine zinapitia kwenye mikono hiyo.
Asante sana Tom Dahiro kwa kushiriki leo katika Kwa Undani.
Shukrani.
Msikilizaji, Tom Dahiro anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke pahali ulipo kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa 10 wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, ambaye alichaguliwa tarehe 16 mwezi huu, aliapishwa Jumatatu ya tarehe 23 kuchukua wadhifa wa urais kutoka kwa mtangulizi wake Mohamed Abdullahi Farmajo katika hafla iliyofanyika ikulu ya rais huko mjini Mogadishu. Shughuli hiyo ilihudhuriwa na maspika na manaibu spika wa bunge la Somalia, wabunge, maseneta, mawaziri wa serikali ya muda, wawakilishi wa watumishi wa umma na wageni wengine waliokuwa wamealikwa. Katika sehemu hii ya pili Kwa Undani hivi leo, mwenzetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia matarajio yaliyopo kufuatia kuingia madarakani kwa serikali mpya katika taifa hilo la Somalia, ambalo limekuwa likikumbwa na mgogoro wa zaidi ya miongo miwili. Kazi kwako Jason.
Asante sana BMJ Mureithi hapa Washington DC. Rais Mohamed Abdullahi Farmajo alisema alikabidhi kwa rais mpya Hassan Sheikh Mohamud faili kadhaa za rais zenye miongoni mwa mambo mengine maelezo ya wanajeshi wa Somalia nchini Eritrea. Mohamud alimshinda Farmajo katika uchaguzi uliofanyika Mei 15 na kupata kura 214 dhidi ya kura 110 za Farmajo katika raundi ya tatu. Rais huyo mpya anatarajiwa kukabiliana na tishio la Al-Shabaab, kujenga upya taasisi za kitaifa na mageuzi ya kiuchumi, na kuongoza kuundwa kwa katiba mpya ambayo itafafanua majukumu, kazi na taratibu za serikali. Mohamud aliweka historia kama rais wa kwanza wa Somalia kushinda muhula wa pili. Urais wake wa kwanza ulikuwa kutoka mwaka 2012 na hadi 2017. Lakini ni mambo gani yanatarajiwa nchini Somalia baada ya rais Hassan Mohamud kurejea tena madarakani? Dahir Isak ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Somalia na Kenya.
Matarajio ambayo tunatarajia kuyaona ni mengi. Unakumbuka kwamba serikali ya Farmajo ilikuwa imekambwa na changamoto kubwa. Angalau alikuwa amefanya kazi ambazo zinatambulika. Lakini saa hizi nchi iko na shida ukame ambayo imekaba kwa miaka mbili mfulizo. Rais saa hizi ashatambua akapoint Abdurrahman Abdishakur, moja wa mpinzani mkuu, kuwa mwakilishi wa mambo haya. Kuna ile changamoto kuhusiana na ile deni ya IMF ambayo huwa inafaa kumalizwa stage ya nne. Kuna shida ya kiamani ambazo ziliridhishwa na ama ziliridhiwa kutoka ile serikali ambayo imetoka. Na kuna hali ya uchumi ya nchi ilikuwa imeenda mzuri wakati wa Farmajo, lakini kwa sababu ya ile msukosuko za kisiasa na ile hali ya uchumi ilikuwa inaenda chini. So tunatarajia serikali mpya huwa itakuja ku tamua hizo vitu zote, na huwa ikuja na mikakati ya kufanya mambo ambazo zinaweza peleka nchi ya Somalia mbele. Kipindi cha kwanza rais Hassan Sheikh Mohamud, kulikuwa kipindi ambapo kulikuwa na kwa lugha ya kimombo kulikuwa na goodwill, na alikuwa amefanya kazi angalau hakuwa kulikuwa na mambo za ufisadi. Kulikuwa na kikundi kimoja ambazo ilikuwa na tawala na watu hakuwa wameridhika mambo haya. Wale wa karibu ya rais walikuwa wameiba, tuseme wameba mali ya nchi, ama ikiwe mambo ya land ya na kulikuwa na hiyo shida. Sasa kulikuwa na changamoto kubwa ambazo zilihusishwa. So hapo tunatarajia Hassan atajivunza ile changamoto alikumbwa na serikali yake ya kwanza na serikali ya Mohamed Farmajo, huku akithibitisha kwamba hatapata hizo shida. Na vile saizi ameanza kuconsult ama kushawishi wale wapinzani ambao walifanya kazi na yeye wakati huu, huwa ni matarajio njema ambayo ina project nchi itakuwa mzuri.
Akiwa ndiye rais wa kwanza wa Somalia kushinda muhula wa pili, Mohamud ameahidi kuibadilisha Somalia kuwa nchi ambayo ina amani na dunia. Atarithi changamoto kadhaa kutoka kwa mtangulizi wake, ikiwa ni pamoja na ukame mbaya na vita vya muda mrefu na waasi wa Al-Shabaab ambao walijaribu kumuua katika muhula wake wa kwanza. Pia atahitaji kurekebisha uharibifu uliosababishwa na miezi kadhaa ya machafuko ya kisiasa ndani ya serikali. Akitoka ukoo wenye nguvu wa Hawiye, Mohamud aliingia katika siasa mwaka 2011 alipoanzisha chama cha Union for Peace and Development Party. Dahir Isaac anasema kuna matumaini ya uhusiano wa kibiashara na kidiplomasia kuimarika kati ya Somalia na majirani zake.
Nadhani kila rais alikuwa amefanya kazi kwa kiwango. Kwanza nikianza na Mheshimiwa Hassan ya kwanza, alikuwa ameanza vita kadi na Al-Shabaab vizuri, lakini Farmajo huwa ni kama amejenga jeshi la nchi mzuri, huwa wako tayari saa hizi kupambana na Al-Shabaab. Ni kama wako na ujuzi ya kutosha. Kuna kikundi mingi sana ya jeshi ambazo ziko tayari, so Hassan anaweza tumia hiyo kipawa na apigane na Al-Shabaab vizuri, na akuwe na strategy mzuri ya kuimaliza vita hii. Tunajua kwamba Shabab si wanajeshi kubwa sana, wako na uhusiano nzuri katika communities ambao wanaishi nao, na shida ya kisiasa na kijamii ya Somalia huwa inafanya ikue environment nzuri ya Shabab kunawiri. Lakini nadhani hasa Sheikh Mohamud Said ako na fursa kubwa, akiwa na jeshi iko tayari, ako na tuseme goodwill ya manchi zingine, na aanze hizo vita mzuri na amalize ama apunguze ile influence ambayo wako nayo kwa nchi. So tunatarajia kwamba Hassan ataanza mwaka yake ya kwanza vile kudumisha biashara kati ya nchi mbili, atakuwa atarudisha ile uhusiano ya Kenya, uhusiano wa Ethiopia huwa itabadilika kwa sababu pengine vile Farmaja alikuwa anafanya uhusiano kati ya Eritrea ya Ethiopia, hiyo inaweza kuwa itabadilishwa kiasi. Lakini Kenya na Somalia huwa tunadadisi kwamba itabadilika na uhusiano nzuri itarudi, kwa sababu Hassan ako na uhusiano nzuri na serikali ya Kenya mwaka huu.
Lakini muhula wa kwanza wa Rais Mohamud uligubikwa na kashfa za ufisadi na misukosuko ya kisiasa. Mawaziri wakuu wawili kati ya watatu aliowateua walilazimika kuondoka kwa sababu ya kutofautiana naye, nao magavana wawili wa benki kuu wakiacha kazi huku madai ya ufisadi yakiibuka katika utawala wake, madai ambayo aliyapuuzilia mbali. Hadi wakati muhula wake ulipofika kikomo, utawala wake ulionekana kuwa fisadi zaidi kuliko wengine wote waliowahi kuongoza, ambapo kulikuwa na mizozano kuhusu kazi, fedha na madaraka. George Msamali, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema mabadiliko nchini Somalia yatakuja wakati viongozi watatilia maanani usalama na maendeleo ya kiuchumi ya taifa lao.
Tukiangazia muhula wa kwanza wa utawala wa Sheikh, ni kwamba yeye alijaribu kuwajibika sana katika tatizo hili la usalama ndani ya taifa hilo. Ni maana yake ndio wakati wake ambapo kulikuwa kuna mafunzo mengi ya wanajeshi wa Somali National Army, ambapo taifa la Kenya lilishiriki pakubwa, na hali kadhalika huduma ya polisi katika taifa hilo walipewa mafunzo wakati wake. Na pia unapata kwamba misaada mingi ya kijeshi kutoka mataifa ya magharibi na hali kadhalika Marekani yalikuja wakati huo, wakati yeye alikuwa rais. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba yeye tofauti na Farmajo aliweka mikakati fulani kuhakikisha kwamba usalama katika taifa la Somali unarejelea hali yake ya kawaida. Kwa hivyo kuna matumaini, ingawa yeye pia ni lazima ajisatiti zaidi kuhakikisha kwamba hivi vita ambavyo tunapigana navyo dhidi ya Al-Shabaab vinashinda. Manake ni zaidi ya miaka 10 ambapo miongo miwili ambapo tumekuwa kwenye hili tatizo la kiusalama kule Somali, na mpaka sasa hatujapata suluhisho la kudumu. Manake si rahisi kwamba kila wakati vita vinapigwa dhidi hawa wanamgambo wa Al-Shabaab wanatokea upande mwingine na mashambulizi makali zaidi hapo awali. Na utapata kwamba wanashambulia kambi za kijeshi, wanashambulia kambi za polisi, wanashambulia makazi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Hii ni kumaanisha kwamba ngome ya serikali ya Somali imepenywa na hawa na mgambo wa Al-Shabaab, ndiposa wanaweza kupata habari kamilifu ya hali ya usalama katika taifa hilo na kuweza kutekeleza shambulizi. Na hali ya usalama ikiimarika, basi inamaanisha ule uporaji utazuiwa. Lakini hali ilivyo hivi sasa, wanatumia nafasi hii kuweza kupora rasilimali la taifa hilo na kuziegeza katika nje ya mipaka ya taifa la Somali.
Kabla ya siasa, Mohamud alitumia muda mwingi wa maisha yake ya kazi katika sekta ya elimu nchini Somalia, akifundisha katika taasisi za elimu na vyuo vikuu. Wakati serikali kuu ya Somalia ilipoporomoka kufuatia changamoto za makundi ya waasi wenye silaha, Mohamud aliungana na wasomi wengine katika jitihada za kufufua elimu ya kizazi cha vijana katika miaka ya 1990.
Ni kushukuru Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Na hapo msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Mridhi, mwelekezi wetu hii leo amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema. Tuonane hapo kesho. Kumbuka kwamba tutakuwa na jukwaa la waandishi panapo majaliwa.